nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë mëngjesish me buletinin informativ të lajmeve. Mbajtja e raundit të tretë të bisedimeve politike Iran-Itali në Teheran. Raundi i tretë i bisedimeve politike ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Republikës Italiane u mbajt të martën në Teheran, kryesuar nga Lipo Gheri, zëvendës ministri politike i punëve të jashtme, dhe Etero Francesco Segui, sekretari përgjithshëm i ministrisë së punëve të jashtme të Italisë. Sipas agjencisë IRNA në të lajmë në këtë drejtim, Bagheri, duke ju referuar lidhjeve historike dhe bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve, u shpreh: historia e marrëdhënieve Iran-Evropë gjatë dekadave të fundit tregon se përpjekjet e Evropës për të arritur një nivel të pranueshëm stabiliteti në marrëdhëniet janë thelbësore. Zëvendës ministri i jashtëm politikë i Republikës Islamike të Iranit tha se stabiliteti dhe siguria jashtme botës nuk kalon përmes një anshmërisë e militarizmit. Kushtet dhe kërcënimet ndërkombëtare bëjnë të nevojshme ndjekjen e konsultimeve dhe lëvizjen drejt bashkëpunimit të qëndrueshëm midis Republikës Islamike të Iranit dhe Evropës. Duke ju referuar fushave të përbashkëta të konsultimit dhe bashkëpunimit për çështjet rajnale, Bagheri bëri thirrje për veprime praktike për të ndihmuar në vendosjen e paqes dhe stabilitetit në Afganistan dhe Jemen, dhe tha: mësimi më strategjik në historinë e rajonit tonë gjatë 20 viteve të fundit është prania dhe performanca e perëndimorëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Afganistan. Kjo në vetvete nënkupton që stabiliteti dhe siguria e jashtme e botës nuk shkon përmes rrugës së një anshmërisë dhe militarizmit që del prej tij. Sekretari i përgjithshëm i ministrisë së jashtme italiane Otto Plato gjithashtu u shpreh kënaqur për vizitën në Teheran, duke shprehur interesimin e Romës për zhvillimin e bashkëpunimit me Republikën Islamike të Iranit. Ai janë në shkallimin e komponentit të bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik nuk e konsiderojnë në përputhje me interesat kombëtare të dy vendeve dhe theksoi zgjerimin e marrëdhënies mes dy vendeve në të gjitha fushat. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme italiane vlerësoi veprimet humanitare të Republikës Islamike të Iranit duke përfshirë pritjen e refugjatëve afgan dhe shprehur shpresën se ata do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të forcuar stabilitetin dhe sigurinë në Afganistan. Problemi i ndotjes së ajrit fokusi konsultimeve të Amir Abdullahian me ministrat e jashtëm të Sirisë, Irakut dhe Kuvajtit. Në vazhdim e konsultimeve intensive me ministrat e jashtëm të disa vendeve të rajonit, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka biseduar në telefon me ministrat e jashtëm të Sirisë, Irakut dhe Kuvajtit. Sipas agjencisë së ndërtimit Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, theksoi ndjeshmërinë dhe urgjencën e menaxhimit të problemit të ndotjes së ajrit me origjinë të huaj në vende të ndryshme, i cili ka prishur jetën normale të njerëzve dhe kërcënon jetën e tyre. Në këtë drejtim, mes ministrit të punëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe homologëve të tij u ra dakord për ngritjen e një delegacioni teknik ekspertësh të përbërë nga organizata e mjedisë dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe institucionet e tjera përkatëse, të cilët do të nisen më njëherë në Irak dhe Siri për të qenë të pranishëm në terren dhe për të shkëmbyer me homologët e tyre eksperiencat në mënyrën e bashkëpunimit kolektiv rajonal për të marrë mendotjen e ambientit. Ata do përpiqen të gjejnë një zgjidhje të shpejtë dhe të eksplorojnë mundësinë për një zgjidhje më efektive dhe të menjëhershme. Në këtë drejtim, duke qenë se një pjesë e bashkëpunimit rajonal për trajtimin e çështjes së ndotjes së ambientit është e hapur për pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin aktiv, të qeveri saudite u vendos që ministri i jashtëm Irakut ta ndjekë këtë çështje me homologën e tij saudit në mënyrë që edhe ai vend të marrë pjesë dhe të ndihmojë në këtë nismë rajonale për zgjidhjen e këtij problemi. Franca ka kërkuar sanksione të reja të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Ministria e re e jashtme Francës, Catherine Colonna, ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të miratojë paketën e 6 të sanksioneve kundër Rusisë. Sipas agjencisë ANTLM, në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij gjerman në Berlin, të martën në mbrëmje Colonna theksoi nevojën për të forcuar mbështetjen për Ukrainën dhe tha: "Duhet të kalojmë më njëherë paketën e 6 të sanksioneve kundër Rusisë, e cila parashikon përfundimin gradual të importeve të naftës nga Rusia." Pavarësisht kundërshtimit të vendeve si Hungaria ndaj sanksioneve ruse, Colonna u shpreh optimist se paketa do të miratohej. Komisionerja e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen në marginat e takimit të Forumit Ekonomik Botror në Davos tha se nuk ka gjasa që të arrijë një marrëveshje përbashkët për sanksionet kundër Rusisë. Komisioni Evropian ka propozuar që importet e naftës nga Rusia të hiqen gradualisht në shumicën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian deri në fund të vitit, ndërsa Hungaria dhe disa vende të tjera mund të kenë edhe më shumë mundësi. Megjithatë, disa vende po i rezistojnë embargos së propozuar ndaj importeve të naftës ruse për shkak të varësisë së tyre energjetike të Rusisë dhe ka të ngjarë të vënë veton ndaj masës nëse nuk bëhen përjashtime. Qeveria hungareze ka thënë se do të vërë veton ndaj çdo sanksioni ndaj naftës ruse. Rusia ka sanksionuar më shumë se 150 anëtar të dhomës së Lordëve britanik. Në përgjigje të sanksioneve britanike, Ministria e Jashtme e Rusisë njoftoi sanksionimin e më shumë se 150 anëtarëve të dhomës së Lordëve në Britani. Ministria e Jashtme e Rusisë në një deklaratë të martën tha se kishte vendosur sanksionin ndaj 154 anëtarëve të dhomës së Lordëve të Britanisë në përgjigje të sanksioneve britanike kundër deputetëve rusë. Në përgjigje, Ministria e Jashtme ruse në një deklaratë tha se në përgjigje të vendimit të qeverisë britanike në mars 2022 për të përfshirë pothuajse të gjithë anëtarët e Këshillit të Federatës Ruse në listën e sanksioneve, Moskva kishte ndaluar hyrjen e 154 anëtarëve të dhomës së Lordëve britanike në Rusi. Ditët e fundit, qeveria ruse ka vendosur sanksionin ndaj 963 amerikanëve në përgjigje të presionit dhe qëndrimeve antiruse të Shtetet Bashkuara të Amerikës duke i shtuar ata në listën e personave të ndaluar për të hyrë në Rusi. Lëvizja e Moskës vjen pasi Britania ka vendosur qindra sanksione që nga fillimi i luftës në Ukrainë, duke përfshirë ngrirjen e asetëve dhe ndalimin e udhëtimit për miliarderët dhe politikanët e shquar rus, përfshirë presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Vritja e nxënës e mësues në sulme ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. 14 nxënës dhe një mësues janë vrarë pas një sulmi në një shkollë fillore në Texas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ngjarja ka ndodhur në Uvalde, 183 km larg San Antonios, në orën 11:32 minuta paraditës sipas orës lokale. Shkolla Robb Elementary School frekuentohet nga nxënës të moshës 8 deri në 11 vjeç. Guvernatori i Texasit Greg Abbott ka deklaruar se autori është Salvador Ramos, një 18 vjeçar i zonës. Sipas deklaratës së Abbott, Ramos ka braktisur automjetin me të cilin po udhëtonte dhe shkuton në shkollë i armatosur. Ato të edhe dyshojnë se 18 vjeçari ka përdorur një pistolet dhe pushkë. Drejtori i policisë Pete Arredondo ka dalë në një konferencë për shtyrë ku ka konfirmuar se autori është vrarë dhe mendohet se ka vepruar i vetëm. Një grua 66 vjeçare dhe një nxënës 10 vjeç janë në gjendje kritike për jetën, ka thënë drejtori i policisë. Maji ka shënuar një sër ngjarjesh të përgjithshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku vetëm 10 ditë më parë 10 persona humbën jetën dhe 3 u plagosën në New York në një akt që dyshohet se ishte një sulm kundër personave në ngjyrë. Parandalimi i komplotit të ISIS për të vrarë George Bushin. Byroja Federale e Hetimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, FBI, zbuloi një komplot terrorist për të vrarë George Bushin që u zhvillua në fillim të këtij viti. Media amerikane cituan Byron Federale të Hetimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës të pretendonte se një antar i grupit terrorist ISIS kishte kompletuar për të vrarë ish presidentin republikan George Bush. FBI-a ka pretenduar se një shtetës irakian në Shtetet Bashkuara të Amerikës i akuzuar për lidhje me ISIS-in në nëntor, kishte planifikuar të vrisë ish presidentin amerikan George Bush, sipas raportimeve të mediave amerikane. Burri udhëtoi për në Dallas në nëntor për të filmuar rreth rezidencës së Bushit, sipas zyrtarëve amerikan. Bashkëpunëtorët e tij planifikonin të hynin në Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes kufirit meksikan. FBI-a pretendon se ka zbuluar komplotin duke bashkëpunuar me dy informatorë të fshehtë dhe duke monitoruar llogarinë e WhatsApp-it të dyshuarit. Shahab Ahmed, me banim në Columbus, të Ohio-s, dëshmoi se ai synon të terroristë Bushin sepse mendonte se ishte presidenti amerikan. Ishte përgjegjës për vrasjen me shumë irakianëve dhe shpërbërjen e vendit pas pushtimit të ushtarak të Shtetit Bashkuar të Amerikës të vitit 2003. Shahabi ndodhen në Shtetet Bashkuara të Amerikës që nga viti 2020 dhe çështja e tij azili ka qenë nën hetim në këtë vend. Të nërëve dhe gjues në vazhdimit të ndish një komentim politik me temë, gjendja më e keqe ekonomisë botërore që nga lufta e dytë botërore. Më shumë se 2 vjet pas epidemisë virusit COVID-19 dhe pasojeve të tij tepër të mëdha që ka lënë në shëndetin dhe ekonominë e njerëzve në popujt e shumë vendeve të botës, ndërkohë që vendet në mbar botën po zgjerojnë programe për të përmirësuar kushtet ekonomike, shpërthimi i luftës mes Rusisë dhe Ukrainës e ka bërë sirish kritike situatën në mbar botën për shkak të mungesave të mëdha të drithave, kryesisht grurit, të cilat prodhohen në Rusi dhe Ukrainë, dhe zë një peshë tepër të madhe të nevojeve për grur në të gjithë botën, pasi ato plotësojnë nevojat e mbi 400 milion njerëzve në botë, sipas një raporti të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicës, drejtori menaxhues i Fondit Monetar Ndërkombëtar, palermoi për rritjen e inflacionit dhe recesionit në mbarbotën, gjë e cila është shkaktuar për shkak të virusit korona dhe së fundi për shkak të luftës midis Ukrainës dhe Rusisë. Kristalina Gjorgjeva, drejtoresh menaxhuese Fondit Monetar Ndërkombëtar, në fjalimin e saj të mbajtur në Forumin Ekonomik Botëror të Davosit, deklaroi: "Për shkak të epidemisë së virusit korona, luftës në Ukrainë dhe ndryshimeve klimatike, vendet e botës kanë përjetuar inflacion dhe recesion të paprecedent, kështu që ekonomia botërore është në gjendje më të keqe të saj që nga lufta e dytë botërore dhe po përjeton kushte tepër të vështira." Pandemia e virusit COVID-19 dhe karantina të afatgjata që janë vendosur për shkak të tij, si dhe shpërndarja e një pjesë të madhe të buxheteve të vendeve të botës për çështjet e mjekimit të shëndetësisë dhe trajtimit të koronavirusit gjatë dy viteve të kaluara, kanë ulur prodhimin, kanë rritur papunësinë dhe kanë falimentuar shumë njësi prodhimin në ekonomi të ndryshme, gjë e cila aktualisht ka prekur edhe ekonomitë më dha dhe industriale si Gjermania. Nga ana tjetër, ndryshime klimatike dhe prishje e ciklit natyror, si dhe neglizhenca e vendeve të mëdha të ndotëse si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një tjetër arsye për rritjen e inflacionit dhe ngadalësimin e rritjes ekonomike në botë. Ulëntimet nga ekspertët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara tregojnë se jeta e njerëzit në tokë do të ndryshojë deri në vitin 2050. Për shkak të pasojave shkatërruese të ndryshimeve klimatike, duke përfshirë çështjen e thatësirës, urisë dhe zhdukjen e specieve të ndryshme që jetojnë në tokë. Megjithatë, shumë qeveri në mbarbotën, duke nënshkruar Marrëveshjen e Parisit në vitin 2015, janë zotuar të përballen me ngrohjen globale në 2 gradë Celsius ose nëse është mundur në 1.5 gradë Celsius, por praktikisht në këtë fushë nuk është bërë asgjë. Megjithatë, vlerësimi i një grupi shkencëtarësh në mbarbotën tregon se edhe nëse realizohen këto kushte, rreth 3.5 miliard njerëz do të zhvendosen në 50 vitet e ardhme për shkak të ndryshimeve klimatike dhe do të ketë humbje të rënda ekonomike. Ndërsa vendet në mbarbotën kërkojnë që të zhvillojnë strategji ekonomike për të kapërcyer krizën ekonomike të shkaktuar nga epidemia e virusit COVID-19, shpërthimi i luftës Rusi-Ukrainë ka përkeqësuar akoma më shumë situatën e prodhimit dhe ekonomisë në mbarbotë, gjë e cila ka shkaktuar rritjen e inflacionit dhe shtimin e çmimeve, kryesisht ato të ushqimit. Sipas Organizatës Botërore të Tregtisë, lufta e Rusisë në Ukrainë mund të përgjysmojë rritjen e tregtisë globale për këtë vit dhe të ulë rritjen e prodhimit të brendshëm bruto në rang global. Organizata Botërore e Shëndetësisë në raportin e fundit të saj ka theksuar se megjithëse pjesa e Rusisë dhe Ukrainës në totalin e tregtisë së prodhimit bujqësor është relativisht e vogël, ato janë furnizues të rëndësishëm të produkteve thelbësore për jetesë, veçanërisht ushqimit, dritharëve dhe energjisë. Drejtoresha menaxhuese e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristina Gjorgjeva, gjatë fjalimit të saj të mbajtur në Forumin Ekonomik Botëror të Davosit në Zvicër, u ka bërë thirrje vendeve të pasura që të reduktojnë barrierat tregtare dhe të përmirësojnë rritjen ekonomike dhe zhvillimin e vendeve më të dobëta të botës, duke përmirësuar sistemet financiare dhe ndërkufitare. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë gjendja më e keqe e ekonomisë botërore që nga lufta e dytë botërore.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Këtë edicion do t'ja kushtojmë temës për njohjen e Zotit, gjatë të cilit do të flasim për një tjetër argument të njohjes së Zotit. Argumente të ndryshme janë paraqitur për të vërtetuar ekzistencën e Zotit. Në disa edicione të kaluara, ne kemi folur për argumentin e sistemit të përkryer të gjithësisë, që duke u mbështetur në rendin ekzistues në univers dhe duke studiuar sistemin mahnitës të krijimit, vërtetohet ekzistenca e një rregullatori të mençur dhe të shkathët për gjithësinë. Tani, do të paraqesim një argument tjetër për të vërtetuar ekzistencën e Zotit, i cili quhet argumenti i natyrës qenësore. Argumenti i natyrës qenësore është një dëshmi e qartë e ekzistencës së Zotit. Argumenti i natyrës qenësore thekson se vetëdia ezoterike dhe tërheqja e brendshme e çdo njeriu drejt Zotit, kështu që njeriu pasi arsye apo argument dhe me pavetdije dhe në mënyrë plotësisht natyrshme, është kërkues i Zotit dhe e do Zotin e tij. Në bazë të kësaj, pothuaj se është një zë i brendshëm i cili ngrihet nga trupi të gjitha qenieve njerëzore dhe i thërret njerëzit drejt asaj origjine e cila është burimi i krijimit dhe i të drejtës. Ndjenja e kërkimit të Zotit tek njeriu quhet edhe ndjenjë fetare. Ekzistenca e kësaj ndjenje tek njeriu vërtetohet tek prirjet fetare, të cilat janë të qëndësishme tek njeriu dhe kanë rënë qenësore, ndërsa edhe vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe çështjeve metafizike buron pikërisht nga natyra qenësore e njeriu. Teologët dhe dietarët e fes besojnë se vëmendja e njeriu ndaj Zotit ka rënë në një ndjenjë të thellë fetare tek njeriu dhe se ekzistenca e njeriu është e brumosur me këtë ndjenjë. Këtu është e vështirë dhe me vend të theksojmë disa çështje në lidhje me çështjet e natyrës qenësore dhe në këtë se si mund t'i dallojmë çështjet e natyrës qenësore nga ato që nuk janë të natyrës qenësore. Duhet thënë se natyra qenësore është kapitali i përbashkët i të gjitha qenieve njerëzore. Kjo do të thotë se çështjet e natyrës qenësore janë të përbashkëta për të gjitha qeniet njerëzore në të gjitha kohrat dhe në të gjitha vendet. Ashtu si dashuria e një nëne për fëmijën e saj ose dashuria e miqësisë së njerëzve. Të gjitha nënat në të gjitha pjesët e botës i kanë dashur dhe i duan fëmijët e tyre përgjatë të gjitha kohrave, ose të gjitha qenjet njerëzore kënaqen duke parë peizazhe të bukura siç janë lulet shumëngjyrshe dhe fushat e gjelbëruara, duke marrë parasysh faktin se këto çështje janë të rrënjosura në vetë qenje njerëzore, ato janë të përhershme dhe nuk kufizohen në kufin gjeografik. Për këtë arsye, çështjet e natyrës qenësore janë universale dhe nuk i përkasin vetëm një bashkësie ose rajoni të veçantë. Çështjet që nuk janë të natyrës qenësore nuk janë në këtë mënyrë dhe ato ndryshojnë duke marrë parasysh rrethanat, kushtet dhe situatën. Faktorë të tillë si kushtet gjeografik, kushtet ekonomike, zhvillimet politike dhe shoqërore ose vlerat e besimit fetar dhe vlerat kulturore ndikojnë në mënyrë të pashmangshme në vetë jetën e njeriut. Për shembull, njerëzit që jetojnë në rajonet polare detyrohen të veshin rroba të trasha, kurse ata që jetojnë në zonat tropikale veshin rroba të lehta dhe të holla. është e qartë se këto dy lloje të veshmbathjeve të njerëzve në dy pjesë të ndryshme të tokës janë rezultati kushteve të ndryshme dhe të faktorëve gjeografik të mjedisit të tyre të jetesës. Gjithashtu ngjyra dhe forma e rrobave ose e zakoneve të kombeve të ndryshme janë krijuar nga faktorët dhe ndryshorët e tyre kulturor dhe ato shoqëror. Nëse forma dhe modeli i rrobave dhe të zakoneve të njerëzve në pjesë të ndryshme të botës do të ishin pjesë e natyrës qiansore të njerëzit, do të ishin uniforme dhe të njëjta kudo në botë, ndërsa dallimet e racave dhe të popujve dhe ndryshimi mjedisit të tyre të jetës nuk do të kishin pasur asnjë ndikim mbi këtë çështje. Kafshët gjithashtu kryejnë veprime të caktuara në bazë të urdhrit të instiktit. Për shembull, të gjitha aktivitetet e bletëve, të tilla si thithja e nektarit të ëmbël nga lulet, ndërtimi i foleve gjashtëkëndore, vendosja e vezëve dhe rritja e bletëve të vogla e të tjerë, të gjitha janë veprime instinktive dhe nuk ndikohen nga faktorët e jashtëm. Kjo do të thotë, rutina e veprimeve të bletëve ka qenë gjithmonë e njëjtë në të gjitha kohrat dhe vendet. Tek qenia njerëzore gjithashtu ekziston një seri prirjesh dhe dëshirash të brendshme që asnjë faktor i jashtëm nuk u ka imponuar ato njerëzve, por në të njëjtën kohë ato prirje dhe dëshira janë universale dhe të përgjithshme. Një nga këto prirje është ndjenja e njeriu për ta kërkuar Zotin dhe prirja e tij drejt fesë. Ndjenja e njeriu për të kërkuar Zotin dhe prirja e tij drejt një origjine të mbinatyrshme nuk është diçka e veçantë vetëm për një kohë dhe vend të caktuar, por siç dëshmon historia, besimi në Zot dhe në origjinën e ekzistencës së tij ka ekzistuar disi në mesin e të gjithë popujve dhe të fisëve. Ashtu si në gërmimet dhe kërkimet shkencore të kryera nga arkeologët për të njohur me mënyrën e jetesës dhe zakonet e fisëve dhe të popujve të kaluar, është zbuluar një numër i madh i tempujve dhe vendeve të adhurimit nën kodra dhe turma të mëdha dheu. Kjo tregon se popujt e lashtë në këto vende kryenin rituale të adhurimit, edhe pse ka ndodhur që një numër i konsiderueshëm i atyre njerëzve gabuan rrugën në identifikimin dhe në njohjen e Zotit të vërtet, duke zgjedhur kështu idhuj ose objekte dhe elemente natyror të cilat i kanë emëruar perëndi me emra të ndryshme.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Prandaj, përgjatë epokave të ndryshme të historisë, nuk mund të gjendet asnjë epokë në të cilën njeriu nuk ka pasur dëshirë për të mbinatyrshmen dhe për metafizikën. Në mesin e të gjitha racave dhe popujve dhe fiseve, ka ekzistuar një formë e fesë dhe ndjenja fetare ishte një pjesë integrale e jetës së tyre. Në epokën e sotme dhe në mesin e popujve të sotëm, gjithashtu, ndjenja fetare është një ndjenje natyrshme që ekziston dhe manifestohet në çdo cep të botës me forma dhe mënyra të ndryshme. Nëse shikojmë kontinente të ndryshme të botës, ne shohim efektet dhe shfaqjen e prirjes fetare si në mesin e vendeve më të pasura dhe më të përparuara të botës, ashtu edhe në mesin e popujve më të varfër dhe më të prapambetur. Si rezultat i kësaj që tham, është ky që përhapja dhe zgjerimi i ndjenjës për kërkimin e Zotit dhe bindjeve fetare në mesin e popujve të ndryshëm që nga shekujt e kaluar e deri më tani tregon se prirja dhe dëshira për Zotin dhe fen është një çështje natyrës qenësore dhe e përbashkët në të gjitha shoqëritë njerëzore. Në fund të fundit çdo person i drejtë dhe me mendje të shëndosh, nëse i referohet kujtesës së tij, me siguri do ta kujtoj se ai shumë herë ka përjetuar një çështje të ndryshme dhe ajo është kjo se ndonjëherë gjatë vështirësive të jetës dhe në kulmin e dëshpërimit dhe të pafuqisë, në thellësinë e zemrës ai ka kushtuar vëmendje një force të panjohur, një force që i ka dhënë inkurajim dhe shpresë atij dhe ndoshta edhe ka shpëtuar atë nga rreziku. Padyshim se njeriu në kohën e rrezikut dhe të vështirësive i drejtohet atij tek i cili kërkon paqen dhe sigurinë e vërtet në mbrojtjen e tij, dhe ai nuk është askush tjetër përveç se Zotit të madhëruar. Kjo ndjenjë kërkimit të Zotit e cila është rënjosur në thellësinë e shpirtit njerëzor, nuk është rezultati i argumenteve intelektuale, filozofike dhe teologjike, por themeli i kësaj ndjenje është në organizimin e çdo qenie njerëzore, për arsye se sistemi i krijimit e ka përmosur me këtë ndjenjë natyrën qenësore të njerëzit, që është dita e parë, kështu që njeriu me të gjitha grimcat e qenies së tij tërhiqet drejt asaj qendre tërheqëse. Pra, ne në mënyrë të pavetdijshme e kërkojmë Zotin pa e kuptuar se kemi diçka të humbur dhe çfarë është ajo që na mungon, ashtu si një fëmijë që përpiqet në mënyrë të pavetdijshme të gjejë nënën e vet. Askush nuk ja mëson çështjet e natyrës qenësore njeriut. Në realitet, mësuesi i njeriut është pikërisht ai zëri i tij i brendshëm, ku kështu edhe ndjenja e kërkimit të Zotit dhe prirjes ndaj fesë ekziston tek qenjet njerëzore, pa pasur nevojë për arsimim. Natyrisë një çështje e rëndësishme nuk duhet të neglizhohet këtu, dhe ajo është kjo se nëse njeriu nuk u kushton kujdes dhe vëmendje prirjeve të natyrës qenësore, ato mund të shkaktojnë devijimin e njeriut. Për shembull, nëse ndjenja fetare e një personi nuk drejtohet dhe nuk udhëzohet ashtu siç duhet nga profetët, teologët dhe dietarët, njeriu për të plotësuar nevojat e veta për fe mund të drejtohet idhujtarisë dhe adhurimit të krijesave të ndryshme. Në atë rast, njeriu e ka ngatëruar krijesën me krijuesin dhe e ka humbur rrugën. Pra, nëse themi se ndjenjat natyrore dhe çështjet e natyrës qenësore nuk kanë nevojë për edukim dhe arsimim, kjo është me këtë kuptim se edukatorët dhe mësuesit nuk kanë kurfar roli vetëm në shfaqjen e tyre. Sidoqoftë, për të shfaqur ndjenjën e kërkimit të Zotit në mënyrë korrekte dhe pa gabime, qenjet njerëzore patjetër kanë nevojë për edukator të ditur dhe mësues të urtë. Prandaj, dietarët e shkencave fetare thonë se rënja adhurimit të trupave qiellor, si dielli, hëna dhe yjet, dhe të qenieve toksore si pemët, shkëmbin dhe idhujt, është po ajo ndjenjë njeriut për kërkimin e Zotit, por vetëm se ajo nuk është udhëzuar dhe drejtuar në mënyrë të drejtë, dhe kjo është bërë shkak që njeriu të devijojë rrugën e drejtë. Nëse ndjenja e njeriut për kërkimin e Zotit udhëzohet nga dy udhëzues kryesor, intelekti dhe profetët e Zotit, atëherë njeriu kurrë nuk do të drejtohet drejt perëndive imagjinare dhe krijesave të pafuqishme në vend të Zotit të vërtet, krijuesit të universit. Ajetullah Hussein Mozahari, mendimtar dhe dietar i njohur i shkencave fetare, në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Argumenti i natyrës do të thotë se nëse njeriu lë mënjan bestytnit, heq dorë nga shkaqet dhe pretekstet në këtë botë dhe heq veset e këqija nga vetja, ai do ta gjejë Zotin." Ky është kuptimi i argumentit të natyrës qenësore të njeriut. Nëse njeriu mund të vendosë ndërgjegjen e tij në pozitën e gjykatësit, ai do të gjejë Zotin dhe në këtë rast ai do të shohë Zotin me sytë e zemrës. Kjo gjendje futjes në rrugë pa krye i ndodh të gjithë njerëzve në përgjithësi, pavarësisht nëse ata e pranojnë Zotin ose jo. Madje edhe ata që sjellin argumente për mos ekzistencën e Zotit, edhe ata që me gjakftotësi apo me kokëforësi mohojnë gjithçka për një jetë të tërë, e gjejnë Zotin kur të përballen me vështirësitë ose kur të ndodhen në rrugë pa krye.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Femrat iraniane. Sot ne takojmë një zonjë iraniane që ka një dorë floriri në artin e endjes së tapeteve dhe tani si drejtuese e qendrës kombëtare të qelimave të Iranit. Ajo po përpiqet të promovojë dhe prezantoj këtë art original iranian në botë. Tapeti është malli më i rëndësishëm që gjithë bota e njeh me emrin Iran. Në fakt, një nga artet më origjinale iraniane që ka shkëlqyer gjithmonë në botë është arti i endjes së tapetave, një art që ka qenë prej kohësh popullor e në këtë tokë ka krijuar punësim dhe të ardhura. Iranianët në këtë fushë të artit, si fushat e tjera, kanë vepruar me shumë zgjuarsi dhe krijimtari dhe kanë krijuar tapete të çmuar dhe unik. Thurja e tapeteve në Iran ka një vjetërsi 3000 vjeçare. Aktualisht shumë ekzemplar të bukur të tapetave iranian mbahen në muze të njohur në të gjithë botën dhe ato shërbejnë si ambasadore artistik kulturor iranian. Nga e kaluara deri më sot në të gjitha shtëpitë iraniane, madje edhe më modestet prej tyre. Mobilimi i shtëpisë me tapeta të punuar me dorë është konsideruar si një nga dekorimet e shtëpive. Zakonisht e gjithë dhoma është e mbuluar me tapet dhe struktura e tapeteve të mëdhenj ishte shumë e zakonshme për të mbuluar të gjithë sipërfaqen e dhomës dhe për të rënë në sy me lulet dhe modelet e saj të bukura. Ndonjëherë modelet ishin kaq të bukura dhe kuptimplota, saqë në disa raste njerëzit nuk shkelnin mbi tapet shumë të çmuar dhe i varnin ato në mure si piktura. Sot ne takojmë një zonjë iraniane që ka një dorë të artë në artin e endjes së tapetave. E tani si drejtuese e qendrës kombëtare të qelimave të Iranit, ajo po përpiqet të promovojë dhe prezantojë këtë art original iranian në botë. Ajo quhet Farahnaz Rafi. E lindur në 1964 në Khorramshahr, ajo filloi karrierën e saj si një trajnere dhe instruktore qepjeje dhe mësuese e Kuranit. E më pas punoi në gjysmëhënën e kuqe si menaxher e zyre. Ajo ka një diplomë në inxhinieri civile dhe master në menaxhimin financiar dhe një doktorat në gjuhë dhe letërsi arabe. Ajo ka dhënë mësim në Universitetin Payam-e-Nur në Susagrad dhe Khorramshahr dhe ka shërbyer në dy mandate në Këshillin e qytetit Khorramshahr. Ajo ka qenë gjithashtu kryetare e shoqatës së gjysmëhënës së kuqe për gratë dhe çështjet e grave. Ajo është sekretare e selisë e ekonomisë rezistencës në Ministrinë e Industrisë, Minierave dhe Tregëtisë. Pas kësaj ajo u emërua si drejtoreshe qendrës kombëtare të tapetave iraniane të endura me dorë. Rëfimet nga jeta e kësaj zonje iraniane tregojnë se ajo u kap nga Savak, pra shërbimi sekret i shahut, në moshën 11 vjeçare. Dhe pas revolucionit ajo bashkë me familjen e saj luajti një rol aktiv në mbrojtjen e shenjtë, duke u integruar në një nga organizatat më të mëdha vullnetare deri më sot, ajo ka qenë në gjendje të regjistrohet si një nga gratë më vullnetare në dhënien e ndihmës në fushën e shërbimit për nevojtarët. Bashkëshorti Farahnaz Rafi është një nga veteranët e mbrojtjes së shenjtë. Jam martuar shumë herët, thot Rafi. Rezultati i kësaj martese janë dy djem.
Djali im i madh është përkthyes i anglishtes dhe aktiv në fushën kulturore. Dhe djali im i dytë është një profesionist i transportit i cili fitoi vendin e parë në këtë fushë dhe aktualisht po studion për një doktoraturë. Dhe unë gjithashtu kam një nip. Kur e pyesin nëse është penduar që është martuar kaq herët, ajo përgjigjet. Ishte shumë e ëmbël dhe shpresdhënëse për mua të shoqëroja bashkëshortin tim në luhatjet e jetës. Për më tepër tani kam më shumë fuqi për aktivitete sociale, sepse nuk kam pse të shqetësohem më për fëmijët e mi, për arsimimin dhe për jetën e tyre. Unë mund të pranoj që sekreti për të qëndruar e re është të martohesh herët, sepse nuk doja të shtyja martesën e të kisha fëmijë për shkak të arsimimit, punës, aktiviteteve të mia shoqërore. Fatkeqësisht vajzat e sotme refuzojnë të martohen për shkak të përfundimit të shkollimit, gjetjes së një pozicioni të përshtatshëm shoqëror dhe të qenurit më të pranishëm në shoqëri. Unë besoj se gjithçka duhet parë më thellë. Nëse jeta nuk bazohet në dashuri dhe dashamirësi, ajo nuk do të jetë e suksesshme dhe nuk do të jetë e frytshme. Të qenurit me bashkëshortin dhe marrëdhëniet e ngrohta midis anëtarëve të familjes luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e lumturisë familjare. Unë mendoj se të rinjt nuk duhet të humbin shpresën në jetë dhe në të ardhme, dhe ata duhet të merren vesh me bashkëshortët e tyre në jetë. Këta faktorë luajnë një rol të rëndësishëm në jetën time. Farahnaz Rafi i konsideron gratë iraniane si gratë afta dhe të përkushtuara, të cilat për shkak të përpjekjeve të tyre dhe ndjenjës së përgjegjësisë, kanë bërë që sot shoqëria jonë të gëzojë gra me arsim të lartë, që janë aktiviste të mira në nivelet menaxhuese dhe profesionale dhe një shoqëri ku nuk ka kufizime për gratë. E sigurisht zyrtarët dhe autoritetet e shtetit duhet të përdorin këtë kapacitet më shumë se kaq. Të dhënat e kësaj zonje nga Horamshahri thonë se ajo është një mjeshtre dhe endëse e tapetave. Ajo ka qenë aktive si instruktore dizajnimi dhe endjes së tapetave në disa fshatra në veri të vendit. Ajo thotë: "Karakteristika dhe veçoria më e rëndësishme e iranianëve është dashuria për imamët dhe ehli beitin e profetit alayhis salam e më pas interesimi për poezinë dhe tapetet." Sepse në të gjithë pjesët e vendit komuniteti i endësve të tapeteve punon shumë. Tapeti është art dhe industri që krijon punësim dhe zhvillim ekonomik. Më shumë se 3 milion njerëz janë aktualisht aktiv në këtë fushë dhe ne po kërkojmë ta zgjerojmë këtë proces. Në programin e saj, kreu i qendrës kombëtare të tapetit të Iranit foli për forcimin e marketingut në fushën e tapetave. Zgjerimi i eksporteve të tapeteve iranian ofrimin e zgjidhjeve për eksportet e tapeteve, pavarësisht sankcioneve, krijimin e punësimit profesional në fushën e tapetave dhe krijimin e një revolucioni industrial në fushën e tapetave në vend. Ajo beson se nëse lulëzon tregu i tapetave, çdo iranian me një investim fillestar prej 5 milion tumanësh, pra paraja vendase dhe trajnim të duhur, mund të bëhet një endës profesional i tapetave. Kreu i qendrës kombëtare të tapetave të Iranit thot: "Produkti i dytë i ndaluar nga Trump janë tapetat iranian." Kjo tregon se Trump e ka kuptuar shumë mirë vlerën e tapetave iranian. Për të forcuar eksportin e tapetave të punuar me dorë, ne tani po kërkojmë të krijojmë shtëpi tapetash në vendet e synuara dhe tregje të reja si Moska, Kina, Emiratet e Bashkuara Arabe e të tjerë. Në mënyrë që të kemi ekspozita dhe ankande sezonale në shtëpitë e qelimave, në këto vende, për të bërë të mundur, shitjen sipas preferencës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usul Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë i kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhis salam përmend këtë libër i cili thot: Xhibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Un jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Xhibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Un do të zgjedh arsyen. Xhibrili tha: Për përulësinë dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Xhibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen, sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë të zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu fruti i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fen dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pysni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhis salam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu alayhis salam thot, ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhis salam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhis salam e përshkruan këtë tipar të keq për njeriu si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhis salam thot: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.